və deyir ki, parlament qərarlarını meydan yaraqlılarının təzyiqi ilə qəbul eləyir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi Ukraynada vəziyyət gərgin olaraq qalır. Kiyevdə etirazlar hələ də meydandadır, yeni hökumətin formalaşmasını gözləyir. Parlamentdə hələ də müzakirələr davam eləyir, yeni koalisyon hökumətlə bağlı olaraq və Rusiyaya müraciətlər də qəbul olunur. Qrımda isə Rusiya pərəst qüvvələr və Kiyevdə səylən qüvvələr arasında da gərginlik var. Üstəlik Rusiya əsgərləri də hava limanları və digər strateji obyektlərə nəzarət eləyir. Ukraynada baş verənləri anbaan Azadlıq Radiosunun internet saytında izləyə bilərsiniz, həm də canlı video yayımlarını. Məsələn, Yanukoviçin az öncə Rusiyada keçirdiyi mətbuat konferansından da canlı yayımımız var idi. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Kənan Əliyev də bugün Kiyevdədir və baş verənləri telefonla çatdırır.
Hal-hazırda mən Ukrayna parlamentinin binasındayım və parlamentdə qızğın müzakirələr gedir və vəziyyət həddindən artıq gərgindir. Belə ki, artıq xəbər verildiyi kimi Qrımda bir neçə aeroport hərbçilər tərəfindən zəbt olunubdur. Qrım parlamenti Rusiya ilə bağlı olduğu ehtimal edilən hərbçilərin nəzarətindədir. Eyni vəziyyət Sevastopol şəhərində də vardır. Və bu gün Ukraynanın Daxili İşlər Naziri Avakov baş verənləri Ukraynaya qarşı elan olunmamış bir təcavüz adlandırıbdır. Və Ukrayna parlamenti beynəlxalq ictimaiyyətə bu təcavüzün qarşısını almaq üçün tədbirlər görməyə çağırır. O cümlədən BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasının çağırılması da nəzərdə tutulur. Yəni Kiyevdə böyük narahatlıq var, böyük gərginlik mövcuddur. Bir tərəfdən yeni hökumətin formalaşması prosesi gedir. Digər tərəfdən mən bu biraz əvvəl meydanda oldum, o hadisələrin baş verdiyi mərkəzdə. Meydanda adamlar hələ də durublar. Yəni söhbət qarşıdan gələn prezident seçkilərinə hazırlıqdan gedir. Yəni bu siyasi böhranın bir ortasında Qrımda yaranmış vəziyyət əlbəttə ki, hamını narahat edir. Yəni iki ölkə arasında, Rusiya ilə və Ukrayna arasında gərginlik getdikcə artır və bu böhranın tezliklə həll olunmasını burada çoxları ehtimal etmir. Biraz əvvəl Qrım Tatarlarının lideri, Qrım Məclisinin keçmiş sədri Mustafa Cəmiloğlu ilə söhbət etdim. Mustafa Cəmiloğlu eyni zamanda Ukrayna Radasının, yəni Ukrayna parlamentinin üzvüdür. O bildirdi ki, o dərhal Simferopolə qayıtmağa hazırlaşır. O bildirdi ki, Ukraynada, Qrımda yaşayan Tatarlar, yəni bu Qrım türkləri həddən artıq vəziyyətdən narahatlar və onlar ikinci Rus işğalını yaşamaq istəmirlər. Və bunun üçün əgər nə mümkündürsə etməyə hazırdılar. Eyni zamanda Mustafa Cəmiloğlu Ukrayna hökumətinin hərəkətsizliyini tənqid etdi. Bildirdi ki, artıq müəyyən addımlar atılmalıdır və bu təcavüzün qarşısı alınmalıdır. Ukrayna televiziyası isə Qrımda çəkilmiş bir video kadrları göstərir. Qrım üzərində Rusiya məxsus olduğu ehtimal edilən hərbi təyyarələrin, bir eskadrilyanın uçuşunu göstəriblər. Qrımın etnik tərkibinə baxsaq, Qrımda 60% Ruslardır, yəni Rus dilli əhəlidir. 30%-ə yaxın, 25% Qrım Tatarlarıdır və haradasa 10-15% Ukrayna millətinə məxsus olan vətəndaşlardır. Qrım muxtar respublikadır, yəni Qrımın müəyyən muxtariyyət səlahiyyətləri vardır. Lakin Qrım Ukraynanın ayrılmaz tərkib hissəsidir. Yəni bunu burada bu Qarabağla bağlı da bir yəni belə deyək analogiyalar aparmaq mümkündür və Moskvanın burada çıxartdığı oyunu bəziləri Moskvanın Qarabağda, yəni yaxud da Ermənistanın Qarabağda çatdığı oyuna, Yugoslaviyada Kosova hadisəsinə və yəni digər mövzulara, Gürcüstanın Abxaziya Osetiya probleminə yəni bənzədirlər.
Kenan Əliyev Ukraynadan xəbər verirdi. Ukraynada baş verənləri Anbaan Azadlıq Radiosu.az-umandakı internet saytımızda, Facebook və Twitter səhifələrində və YouTube kanalında da izləməyə davam edin.
Azadlıq Radiosunu Türksat-da dinləyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azəri. Azadlıq Radiosunu TÜBİSAT-da dinləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində indi kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycanda 2013-cü ildə insan haqlarına artan məhdudiyyətlər ən ciddi insan haqları pozuntuları sırasında olub. Bunu Dövlət Departamenti, Amerikan Dövlət Departamenti insan haqları hesabatında deyir və həmin hesabatdan sətir başları hökuməti dinc yolla dəyişməyə qoymadılar, söhbət seçkilərdən gedirdi. Amerika Dövlət Departamenti üstəlik avtoritar rejimlərin təhlükəsizlik qüvvələrindən yararlanan hakimiyyəti gücləndirməsini və naraziları əzməsində pisləyir. Burada söhbət həm də Azərbaycandan gedir. Hesabatda daha nələr var və ən önəmlisi hesabata Azərbaycanda nə deyirlər? Həm müxalifət cəbhəsində olanlar, həm insan haqları fəalları, həm də iqtidardakı Yeni Azərbaycan Partiyasının rəsmiləri. Bütün bunlardan Maarif Çingizoğlu danışır.
Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti 2013-cü il üzrə insan hüquqları hesabatını yayıb. Sənədin Azərbaycanla bağlı hissəsində qeyd olunur ki, ötən il Azərbaycanda ifadə, toplaşma və birləşmə azadlıqlarına artan məhdudiyyətlər ən ciddi insan haqları pozuntuları sırasında olub. Hesabatda jurnalistlərin insan haqları və demokratiya fəallarının qorudulması, həbs edilməsi halları da sadalanır. Bundan başqa, ötən ilin oktyabrında Azərbaycanda keçirilən prezident seçkilərinin əsas demokratik seçki standartlarına uyğun gəlmədiyi vurğulanır. Hesabatda Azərbaycanda mülkiyyət hüquqları ilə bağlı məsələlərə də toxunulur. Bildirilir ki, hakimiyyət mülkiyyət hüquqları ilə əlaqəli hüquqi prosesləri təmin etməyib. Nəticədə insanlar zorla evlərindən çıxarılıb, binalar şübhəli, dövlət ehtiyacları səbəbləri ilə sökülüb, dövlətin aldığı mülkiyyətə adekvat kompensasiya verilməyib. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini deputat Mübariz Qurbanlı ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatını bir tərəfli sayır. O, hər il yayılan insan haqları hesabatını dünyanın əksər ölkələrində tənqid olunan bir sənəd hesab edir. Deyir, bu hesabatı ayrı-ayrı ölkələrdə demokratiya adı altında təzyiq sayanlar da var.
Dövlət Departamentinin yaydığı bu hesabatlarda obyektivlikdən uzaq faktları görürəm. Özü yalnız Azərbaycana qarşı yox, başqa ölkələrdə də, ölkələrə qarşı da bu cür qərəzli məlumatları mən görürəm və görürük, biz əvvəllər də görmüşük. Ona görə Dövlət Departamentinin yaydığımız sənəd bizim ABŞ hökuməti ilə münasibətlərimizə xələl gətirmir və gətirməyəcək. Bizim inkişafımızı da dayandırmayacaq. Bizim bölgədəki rolumuzu, əhəmiyyətimizi azaltmayacaq.
Azərbaycanla bağlı hissiyə gəldikdə qurbanlı faktların araşdırılmadan sənədə daxil edildiyini düşünür. Səbəb parlament üzvünün fikrincə ABŞ Dövlət Departamentinin özünün yaratdığı, maliyyələşdirdiyi qeyri-hökumət təşkilatlarının məlumatlarına istinad etməsidir.
Təəssüf edirik ki, hər dəfə Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamentində bu tipli hesabatları hazırlayan məmurlar onlara ötürülmüş, verilmiş məlumatları dəqiqləşdirmədən, yoxlamadan hesabata daxil edirlər.
Mübariz Qurbanlı Departamentin hesabatında 9 oktyabr seçkisinin bir sıra demokratik standartlara uyğun gəlməməsi barədə yazılanlar da qəbul etmir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Həsən Kərimov isə hesab edir ki, sözü gedən hesabatda Azərbaycanla bağlı yazılanlar reallığı tam əks etdirmir. Sədr müavinin fikrincə elə seçki ilində seçki monitoring mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədinin həbsi, jurnalistlərə və digər ictimai fəallara qarşı olan təzyiqlər ötən il insan haqlarının hansı vəziyyətdə olmasına, necə seçki keçirilməsinə ən bariz nümunədir.
Hakimiyyət əgər bu seçkiləri demokratik və azad keçirmək istəyirdisə, prezidentliyə namizədin xalqla təmasına da maraqlıydısa, şərait yaradılmalıdır. Əksinə, həm Bakı şəhərində, həm də regionlarda dəfələrlə müraciət edilməsinə baxmayaraq, mən həmin dövrdə yəni seçki qaracağının rəhbərlərindən biriydim. Heç birinə şərait yaradılmadı. Yalnız 5-6 rayonda, şəhərin kənarında, 1-2 rayonda, açıq səma altında qalanlarda isə şəhərin kənarında insanların yəni gedib gəlməsi mümkün olmayan zallarda yerlər ayrıldı və bu da bir mənalı şəkildə sərbəst toplaşma azadlığının təmin edilməsi baxımından çox qüsurlu bir addım idi.
Həsən Kərimov deyir ki, Azərbaycanda insan haqlarının pozuntusu bu gün də davam edir. Onun sözlərinə görə AXCP-nin 800 üzvünün fevral ayında polisə müqavimət adı altında saxlanması, onlardan bəzilərinə sutkalıq həbsin verilməsi onu göstərir ki, hakimiyyət nəinki seçki ilində, hətta seçkidən sonra da öz rəqiblərinə qarşı təzyiqlərdən əl çəkmək fikrində deyil. Mülkiyyət hüquqlarının pozulması ilə bağlı məsələlərə gəldikdə sədr müavini hesabatdakı bu məqamla 100% razıdır. Onun fikrincə, vətəndaşların mülkiyyət hüquqlarının pozulması halları bu gün də aktualdır. Həsən Kərimova görə bundan əvvəlki illər Füzuli meydan ətrafında pozulan mülkiyyət hüquqları indi Bakının Savetski deyilən ərazisində davam eləməkdədir. Hüquq müdafiəsi Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus isə hesab edir ki, ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatı Azərbaycanla bağlı bütün reallıqları tam əks etdirib.
Hesabat mən çox şadam ki, bütün reallığı tamamlayır. Və göstərir ki, 2003-cü ildə vəziyyət, məsəl üçün 2010-cu ildən, 2008-ci ildən də o vaxt seçkilləri idi. Qaz pisdi.
Yeni açıqladığı hesabatda ABŞ Dövlət Departamenti avtoritar rejimlərin təhlükəsizlik qüvvələrindən yararlanaraq hakimiyyəti gücləndirməsini və naraziləri əzməsini pisləyir. Hesab olunur ki, bu sərt tədbirlər həmin ölkələrdə uzun müddətli sabitlik, təhlükəsizlik və iqtisadi inkişafı zədələyir.
Marif Singizoğlu və dinləyicilərimizdən soruşmuşduq ki, ötən il Azərbaycanın insan haqlarının durumu sizin gözünüzdə necə dəyişib və 057441107 nömrəsinə bir dinləyici yazır ki, zayi çıxmış insan haqlarımızı artıq öz başımda hiss eləməyə başlamışam. Bir neçə gün bundan qabaq Hüseyin Cavid Prospekt Parkında polis zorakılığını telefonla çəkmə cəhdinə görə məni də təkrarlı şəkildə post patrul maşınına salıb bölməyə apardılar və orada yaxın bir qohumun adını çəkməsəydim, yəqin ki, başıma oynasacaqlar, amma yenə də cürbəcür hərəkətlərlə, hədə qorxu və əlava qoymaqla məni bir saatdan çox həyəcan içində saxladılar. Hələ də stres və məyusluq içindəyəm. Siz də hər zaman fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun internet saytında və sosial şəbəkələrdəki ünvanlarında. İndisə yenə də insan haqlarından danışırıq. Son vaxtlar Azərbaycanda gənc fəalların həbsi halları da yenidən təkrarlamağa başlayıb. Səadət Akif qızı.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü Elnur Məcidli Azadlıq Radiosuna bildirir ki, hazırda bir neçə nəfər evlərinin qapısını döyür və qapını açmağı tələb edir. Fevralın 28-də səhər saatlarında evlərinə zəng eləyib, anasından onun evdə olub-olmamasını soruşublar. Bir müddət sonra 2-3 mülki geyimli mənzilin qapısını döyməyə başlayıb. Elnur Məcidli binanın qarşısında dayanan Niva və Mercedes markalı avtomobillərin bir müddət sonra uzaqlaşdığını əlavə edir.
Həbsdə ona görə deyirəm ki, artıq bir yandan başlayaraq Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvlərinə qarşı hakimiyyət direksiyası həyata keçirir və bugün bizim gəncəli tam təhsil edir, İlham Hüseyin 23 sayısı olunub, günəm dəvələ və təzəxin mürəmi ayrı-ayrı 15-20 sayısı göndərdilər. Ondan öncə də Tavşiq Dadaş bizim yerini başlı həbs olunur. Bunun nəzərə alınaq, yəqin ki, mən həbs edilməyəsə, belə bir şey.
O tələbə olduğunu təhsildən kənara düşməmək üçün həbs olunmaqdan narahatdır. Hazırda bəzi Bakı məhkəmələri təkcə AXCB üzvlərinin yox, bir neçə nidaçı gəncin məhkəmə prosesinə də şahidlik eləyir. Bir neçə aydan sonra Avropa Şurasının Nazirlər Kabinetinə sədrlik eləyəcək Azərbaycanda siyasi fəallara qarşı həbs hədə qorxularının arxasında nə dayanır? AXCB sədri Əli Kərimli hesab edir ki, hakimiyyət Ukrayna hadisələrindən çox narahat olub. O, bu barədə öz Facebook səhifəsində yazır ki, həqiqətən də tarix onu öyrədirmiş ki, bəziləri tarixdən heç nə öyrənmir. Elə son illərdə neçə inqilabı canlı olaraq izləyiblər, neçə inqilab haqda eşidiblər. Hələ də başa düşməyiblər ki, inqilabları partiyalar yox, xalq eləyir, deyə Əli Kərimli bildirib. Onun sözlərinə görə, heç bir vaxtı çatmış, yetişmiş diktatoru, avtoritar dövlət başçısını isə repressiyalar qoruya bilməyib. Əli Kərimli hesab edir ki, hakimiyyət həbslərlə heç nəyə nail olmayacaq. Yel qayadan nə aparacaq ki, deyə o yazır. AXCB sədri hakimiyyətə xitabən yazır ki, əksinə, 10 minlərlə narazı və fəal vətəndaşa birləşmək üçün ünvan göstərmiş olacaqsınız. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus indiki vəziyyəti 90-cı illərlə müqayisə eləyir.
94-cü, 95-ci ildə hava haponçular, hərbiçilər qazamata gedir və o vaxtı bax, bu cür böyük siyahılar var idi. Və indi bax, bu böyük siyahı keçən il 100-dən çox oldu və mən bunu belə bir anlayacaq analiz eləyə bilərəm ki, bugünkü iktidar çox narahatdılar, inanmırlar ki onlar bu cür korrupsiyayla və vətəndaşların hüquqlarını pozaraq ölkəni idarə edəcə bilərlər və bütün avtoritar rejimlər kimi onların yeganə yoludur. Bu tuta-tut repressiyalardır.
Hüquq müdafiəçisi deyir ki, ötən ilin fevralından müxalif fəallara qarşı həbslər başlayıb. Onun fikrincə, Ukraynada maydan hadisələrində müxalifətin qələbəsi hakimiyyəti çaşdırıb.
Onlar gərək mənim fikrimcə fikirləşəkdir və məsəl üçün vətəndaşlara qarşı bu qədər əzab verməyəcəkdir. Ancaq biz görürük ki, bu onların gözlərini atıb və məsəl üçün Sovetski küçəsində qanun zəyət eləməlidirlər. Ancaq onlar yenə də vətəndaşları əzəcəklər və tutatı tutulacaq.
Bugün saxlanan AXÇP üzvləri polisə tabi olmamaqda ittiham olunurlar. Fevralın 26-sında müxalifətçilərin Xocalıya ədalət, şəhidlər ölməzdi, vətən bölünməz şüarlarını səsləndirməsi polisin narazılığına səbəb olub. Elə AXÇP fəalları da ondan bir gün sonra saxlanıblar. NİDA üzvləri ötən ilin mart-aprel aylarında həbs olunublar. Onlar qanunsuz silah saxlama, kütləvi ixtişaşlar təşkil etmə və ya belə ixtişaşlarda iştirak etmə cəhdində günahlandırılırlar.
Səadət Akif qızı.
Kimdə?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasız, kontekst proqramı davam eləyir və Azərbaycan Baş Prokurorunun müavini Rüstəm Musubov bu yaxınlarda məlumat verib ki, bəs 88-ci ilə baş verən Sumqayıt hadisələrinin araşdırılması üçün indi yenidən komissiya yaradılıb. Həmin hadisələrin öyrənilməsi nə verə bilər, bunu da Kəbiran Dilavərli araşdırır.
Mən yadıma gəlir, hadisələr başladı 3-cü mikroyumda. Orada bir abidə vardı, Sovet xalqlarının beynəmləliyinə həsr olunmuş abidə idi. Orada mitiklər başladı, evləri dağıdırdılar. Öyrədilmiş idi, biraz da desə itkilidirlər. Yəni onlar nəsə eləmiş, xüsusi onlara bir dərman vermişlər sanki. O vaxt mən, valla, cənizlər var idi. Sonra məlum oldu ki, bu işin başında duranlardan biri elə qirə-qirəmsiymiş.
Sumqayıt sakini jurnalist Natiq Cavadlı 1988-ci ilin 28 fevral gününü belə xatırlayır. Deyir, həmin günlər küllə hara aparılırdısa, ora gedirdi. Ancaq onun ailəsi kimi həmin günlər erməni qonşularına qahmar çıxan çox Azərbaycanlı ailə olub.
2 dənə erməni qonşumuz vardı. Artuş dayı vardı, dərzi. Yuri dayı vardı, şinyat fabrikində işləyirdi. Artuş dayı həyat yoldaşıdan Aniya xala vardı. Çox yaxşı insanlar idi. Onları gizlətdi, qonşu kişilər blokun altında dayandı. Gəlirlər də qabağınalı qoymadı heç məhliyə girsin. Hüyün mazur qanları çox zəyək işlədi onda. Necə oldu ki, 27-si gecədən başladı, mitdə 28-də qızışdı, amma şəhərə ordu çox gec girdi. Ordu səhərə girdi, artıq martın biliyorsa ikisiydi.
Həmin dövrdə Azərbaycanın baş prokuroru olmuş İlyas İsmailov hadisələr baş verəndə ölkədə olmayıb, qayıdıb gələndə hadisələrin artıq baş verdiyini görüb.
Mən Hüseyin Əvəli idim, SSR nümayəndə heyətinin tərkibində İnsan Hüquqları Komitəsinin növbəti konfransda iştirak edirdim. Gördüm hadisə baş verir və Moskvadan da SSR prokurorunun adamları daxil işlər nazirinin bir sürüdən adamları gəliblər və özləri də icraata götürdülər, onlar apardılar bizi, onunla məşğul olmağı qoymadılar, mənəri şikayətinə götürdü. Sonrakı mərhələdə işlərin bir hissəsini birini apardılar, Moskvada SSR Ali Məhkəməsi baxdı, o da Əhmədov ailə dinləmə verdilər. İşlərin bir hissəsini də Şəhərin vilayət məhkəmələrinə göndərdilər, bəzi işləri də burada baxırdı.
Sumqayıt hadisələri ilə bağlı bu işdə dövlət iddiamçısı olmuş hüquqşünas Aslan İsmailov deyir ki, bu hadisə heç də iki millət arasında baş verən hadisə deyildi, bu toqquşma bəzi güclərə lazım idi. Aslan İsmailov ixtişaşlara görə iddiam olunmuş Eduard Qriqaryan və Vaqif Hüseynov üçün güllələnmə cəzası istəyib, ancaq məhkəmə Qriqaryan 12 il, digərlərinə 7-8 il cəza verib, sonradan Qriqaryan Azərbaycandan çıxarılıb. 26 il əvvəl baş vermiş Sumqayıt ixtişaşları hər tərəfli obyektiv aparılmayıb, əsl təşkilatçılar məsuliyyətdən kənarda qalıb. Buna görə Sumqayıt hadisələrinin yenidən araşdırılması zərurəti yaranıb. Bu haqda bugün Baş Prokurorun birinci müavini Rüstəm Usubov məlumat verib, deyib ki, Baş Prokuror Zakir Qaralovun əmri ilə SSR Baş Prokurorluğunun istintaq qrupunun aparmış olduğu və icraatlarını dayandırdığı cinayət işlərinin öyrənilməsi üçün prokurorluğun təcrübəli işçilərindən ibarət komissiya yaradılıb. Komissiya həmin işlərin icraatlarını təzələnərək yenidən istintaq aparılmasını tövsiyə edib. Bu işin yenidən araşdırılması nə dərəcədə effektli olacaq? Keçmiş ölkə prokuroru İlyas İsmailov deyir ki, çətin olacaq.
Araşdırma araşdırma əvvələ çətinliklə bağlıdır. Çünki o dövrün cinayət işləri əksəriyyəti Moskvadadır. İndi gedib oradakı insanları danışdıra biləcəklər, bilməyəcəklər. Hər halda bir haldakı məşğul olması ilə biz uğurlar arzulamalıyıq da, başqa fikir söyləmək istəmir.
Hüquqşünas Aslan İsmailov deyir ki, bu işin yenidən araşdırılmasını ən çox istəyənlərdən biri də odur.
Mənim məhkəmə nitqim bir gün yarım çəkdi. Bu gün yarımın bir hissəsi ayrı-ayrı tutaqların törətdiyi cinayətlər idi və buna cəza istəmək. Əsas hissəsi isə hadisələrin SSR DTK-sı tərəfindən necə təşkil olunmasıydı. Proses dövrü mənim yadımdadır. Ya ondan əvvəl ikinci hissə itdi. Mən bugün istəyərəm ki, bu Sumqayıt hadisələri ilə bağlı iş öyrənilsin, müzakirə olunsun, parlamentdə müzakirə olunsun. Ona görə ki, artıq ermənilər bütün dünyada Sumqayıt genosidi məsələsini başlayıblar.
Sumqayıt hadisələri zamanı 32 nəfər öldürülüb. Onlardan 6-sı azərbaycanlı, qalanları erməni olub. İxtişaşlardan və talanlardan sonra şəhərdə komendant saatı təyin olmuşdu.
Kəbirən Dilavəri və sonda bugün Azərbaycanın Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovun Quba səfərindən danışacaq. Kəmaləddin Heydərovun səfəri və yeri sakinlərlə görüşünü jurnalistləri çəkməyə qoymayıblar və onları ayrıca otağa salıblar. Nədənlərini Cəmil Məmmədli və İsmira Cavadova danışır.
İctimai rəhbərlərdədir. İctimai rəhbərlərdədir.
Ola.
İctimai televiziyanın operatorunu axtaran Fövqəladə Hallar Nazirinin Qubadakı Mədəniyyət Evində vətəndaşlarla görüşünü təşkil edənlər idi. Fevralın 28-də Nazir Kəmaləddin Heydərov Şimal bölgəsində yaşayanları Quba Mədəniyyət Evində qəbul edəcəkdi. Səhər saatlarından dərdini nazirə çatdırmaq üçün gələnlərlə yanaşı, məkana tədbiri işıqlandırıb ictimaiyyətə çatdırmaq üçün gələnlər, yəni jurnalistlər də vardı. Ancaq tədbir təşkilatçıları İctimai televiziyanın operatorundan başqa heç bir media nümayəndəsini tədbirə buraxmadılar. İnad göstərən jurnalistləri Mədəniyyət evinin bir otağına yığıb qapını üzlərinə qıfılladılar. 2 saata yaxın orada saxladılar. Vəziyyəti görüntüləmək istəyən Azadlıq radiosunun müxbirinin kamerası bir neçə dəfə əlindən alındı. 2 saata yaxın etirazlardan sonra jurnalistlər necə deyərlər azad edildilər. Ancaq Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları onları qəbul keçirilən məkandan uzaqlaşdırdılar. Əngəlləmələrə baxmayaraq Azadlıq radiosunun müxbiri nazirin qəbuluna gəlmiş bir neçə vətəndaşı danışdıra bildi. Məlum oldu ki, Xaçmazın Çarıqlı kəndindən gəlmiş ikinci qrup Əlil, işləmək qabiliyyəti olmayan Natiq Əskərov da qapı arxasında qalıb.
Nəyinə əlaqədar?
Maddi köməkliyinə əlaqədar gəlmiş ki, ərizəni də vermişəm, mənə deyib, belə köməkli geriyə bilməkləm, mən nazir özünə görüşmək istəyəm. Qoymadı mənə qəbulda görüşmək.
Sizin müraciətiniz konkret nə ilə bağlıdır?
Uşağım əskərlikdədir, hərbi xidmətdədir. Bir yoldaşım da o da xəstədir, özüm də işləmirəm ki.
Yəni, gəlmişdiniz buradakı maddi yardım.
Bəli, bəli, maddi.
Nə dedilər sizə?
Qol qoymurdu, görüşməyə qoymur. Ərzəni aldım, indi istəmə ərzəmi götürüm, qapıda girin, aldım.
Şabrandan naziri görməyə gəlmiş Nazlı Əkbərovansa nazir gəlinə dək başqaları qəbul etmişdi.
Səriyə yetiş
kimin yaxşı qəbul elədim.
Yəni nazir gəlmir bax, kim qəbul elədi?
Oradakılar. Aha, bil Cəbrayılov.
O prosesi
İçinə əlaqədar dedim, mən xəstəyəm, qulluq eləmək üçün qardaşım evladını götürmüşəm, çox yaxşı. Çox belə hörmətli, izzətli cəmaatı qəbul edirlər.
Şabrandan olan daha bir şikayətçi isə Hidayət İskəndərov idi.
Nə ilə əlaqədar gəlmiş nazir qanunu?
İcra hakimiyyəti mənim evimiz şəxsi evimi seçirik. Şəxsi evin yerinə müvəqqət sığınacaq kimi təmin ediblər müvəqqəti. Hal-hazırda həmin o evin də üstün küləyə atıb, gedirəm icra hakimiyyətlərdə, deyirlər ki, mümkündür, də sənə yardım edə bilmir.
Sizin evi niyə söküblər?
Heydər Əliyev adına park elədilər, ona görə mənim evimi söküblər. Heç bir kompensasiya ödəmədən icra hakimiyyəti dedi ki, çıx çölə, bilmirəm, mən sökməliyəm. Get kimə də şikayət edirsən elə.
Bu dəfə nazirin qəbulunda təkcə sadə vətəndaşlar yox, jurnalistlər də şikayətçiyə çevrilmişdilər. Onların şikayətləri nazirlik işçiləri tərəfindən sərgilənən münasibətdən idi. Doğru TV-nin əməkdaşı Dəyanət Azərsoy.
Jurnalist kimi biz də burada iştirak edib, yəni vətəndaşları həm cənab nazirin çəkməyə gəlmişdi. Çox əsaslar ki, buna şərait yaradılmadı. Fövqəladə mətbuat xidmətinin, mətbuat xidmətinin tural bütün jurnalistləri, bölgə jurnalistlərini, istər paytaxtdan gələn jurnalistləri hamısını bir otağa bağlayıb, qapını bağlatdırdı. Heç bir jurnalistin bir saatdan artıq şölə buraxmağa qoymadı. Yəni biz tutaq olaraq içəridə qaldıq. İndi də yəni bizi buraxıblar, belə deyildi, azad ediblər. Yəni görüntü çəkməyə qoymurlar. Sadəcə indi özümüz vətəndaşları çəkməliyik burada.
Beləcə Fövqəladə Hallar Naziri Qubaya gəlib getdi. Nazirə kim hansı dərdini dedi, nazir kimə hansı ümidi verdisə, bağlı qapı arxasından nə görə, nə də eşidə bilmədik.
Belə, İsmira Cavadovanın reportajı və kontekst proqramı da hələ bu reportajla başa çatır, amma Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək. Azadlıq bölgələrdə proqramı ilə Azərbaycanın bütün bölgələrində baş verənlərdən xəbər tutacaqsınız. Bu kontekstə isə bələdçiniz Məhdi Mülki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, Azadlıqda qalın.